რადიო თავისუფლება FM 107.8.
საქართველოსი 9 საათია, ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას, რომელსაც ჩვენ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად ამზადებთ რეგიონებიდან. ვიდანაც ამდავართ ყოველ დილით ეთერში, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ძირითადად და კოჩა რეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი, ნინო და გვერდებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც, მაგრამ ამაზე სულ ცოტა ხანში ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა გამოთქვა იმედი, რომ ბოლოს და ბოლოს იქნება ობიექტური სურათი იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ნადეჟდა სავჩენკო. მას 4 შაბათს მწვავე პანკრეატიტი განუვითარდა. ნადეჟდა სავჩენკომ განაცხადა, რომ განაახლებს შიმშილობას, თუკი მასთან კვირის ბოლომდე უკრაინელ ექიმებს არ შეუშვებენ. სავჩენკოს მეორე ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა აღნიშნა, რომ შიმშილობიდან სავჩენკოს გამოყვანა არასწორად ხდება და ამიტომ აქვს მას გართულებები ჯანმრთელობის. სავჩენკო 80 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში შიმშილობდა. უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალი იარესკოს განცხადებით, კიევი არაუგვიანეს 13 მარტისა ელოდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში პირველი ტრანშის გამოყოფას $5 მილიარდის ოდენობით. 11 მარტს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკრაინის დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად დაამტკიცა $17.5 მილიარდის სესხი. 12 მარტს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატალი იარესკომ ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ცენტრალური ბანკი უკრაინისა მიიღებს $2.2 მილიარდს ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციისთვის. უკრაინული ჰრივნა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 2-3-ზე მეტით გაუფასურდა. უკრაინის ფინანსთა მინისტრის თანახმად პირველი ტრანშის მეორე ნაწილი $2.8 მილიარდი მთავრობას გადაეცემა. ნატალი იარესკომ განაცხადა აგრეთვე, რომ მიმდინარე წლის ბოლოსთვის კიევი დაიწყებს სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციას. უკრაინაში სახელმწიფო საკუთრებაში 3300 კომპანიაა. კიევი აპირებს თავის კრედიტორებთან ვალის რესტრუქტურიზაციის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყებას და იმედოვნებს, რომ საკითხის გადაჭრის გზებს ორ თვეში მაინც გამონახავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეგვიპტეში ჩავიდა. ის იქ დაესწრება ეკონომიკური განვითარების კონფერენციას, შეხვდება ეგვიპტის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ცნობილია, რომ 15 მარტს ჯონ კერი შვეიცარიაში მონაწილეობას შვეიცარიაში შეხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს. შვეიცარიაში გამართება 15 მარტს 5+1 ფორმატით ევროკავშირის შუამავლობით მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. 16 მარტს ზარიფი ბრიუსელში უნდა შეხვდეს თავის ფრანგ, გერმანელ და ბრიტანელ კოლეგებს და შემდეგ ისევ დაბრუნდება შვეიცარიაში. ნოვაა გაზეტას მთავარმა რედაქტორმა დმიტრი მურატოვმა ტელეარხ დოჟდის ეთერში განაცხადა, რომ მაისში გაზეთის ბეჭდვა შეწყდება და გაზეთი გააგრძელებს არსებობას მხოლოდ ვებსაიტის საშუალებით. ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო მოსკოვში არაკეთებს განმარტებას იმ ცნობაზე, რომ რუსეთის მხარემ ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლება აუკრძალა ჩეხეთის დიპლომატიური უწყების ერთ თანამშრომელს, ხოლო მეორე კი არ შეურშვა რუსეთში. ლიტვაში გაასამართლეს კაგებეს ყოფილი თანამშრომელი, საბჭოთა კავშირის უშიშრობის სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი და მას 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 84 წლის სტანისლოვას დრელინგასი 1956 წელს ჩადენილ დანაშაულისთვის მოიხდის სასჯელს. საქართველოს რაც შეეხება, ნიუ-ჯერსის შტატში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის ორი ქართველი კურსანტი რიგითები სოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ჩამოასვენეს სამშობლოში. დღეს 14 საათზე ქაშვეთის საკათედრო ტაძარში მათი სამოქალაქო პანაშვიდი დაიწყება. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. დღეს პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომაა დაგეგმილი 12 საათზეა დანიშნული ეს სხდომა, თუმცა ამ სხდომაზე გამოხმაურებების მიხედვით თუ ვინ შეიძლება სავარაუდოდ დღევანდელი რიგ გარეშე სხდომა ჩაიშლება, რადგან უმრავლესობა არაპირებს სხდომაში მონაწილეობის მიღებას. სხდომა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნით მოიწვია და სწორედ არსებობს კორუმის არარსებობის გამო მისი ჩაშლის საფრთხე. ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართულ ღონისძიებებზე უნდა იმსჯელონ წინასწარი ინფორმაციით, თუკი გაიმართება ეს სხდომა დღეს. რაც შეეხება სხვა ამბებს, რომლებიც დღეს არის დანიშნული, დღეს თბილისში გაიმართება სემინარი საქართველოში ინვესტირების შესაძლებლობები აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობის და გარემოს დაცვითი პარტნიორობის ჩარჩოს ფარგლებში. გაიმართება ასევე განათლების საკითხზე სემინარი მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე აგროდაზღვევის პოტენციალის და შესაძლებლობების კვლევის პირველი ეტაპის შედეგებს განიხილავს. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი აპირებს საგანგებო ბრიფინგის გამართვას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვის საკითხზე და კონკრეტულ ფაქტებზე ილაპარაკებსო. დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი კოკო გამსახურდია მართავს პრესკონფერენციას არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოლაპარაკებებზე საპარლამენტო პარტიებთან. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის რღვევის ახალი ტალღა, ასეთია დაანონსებული თემა ანდროპარნოვის პრესკონფერენციის. დღეს ორგანიზაცია კავკასიონის სინერგიის პრეზიდენტი ლიკა ბებურიძე გააკეთებს განცხადებას და მიმართავს საქართველოს მთავრობას. თემა არის ის, რომ სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ცენტრს უსახსრობის გამო დახურვა ემუქრება და ეს აწუხებს სწორედ ამ ორგანიზაციას. დღეს კახაკუკავას დაკავების ფაქტზე სპეციალურ ბრიფინგს მართავენ თავისუფალი საქართველო და რეფორმატორები, აგრეთვე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. აქცია დაგეგმილი RMG-ს ცენტრალურ ოფისთან დღეს. ესეთი ამბებია დღეისთვის დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს გავხსენებთ გადაცემას 9:07 წუთია, გეტყვით რას ვიზამთ არჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჩემს პირველ ნახევარს ძირითადად ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ, ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე დიდი ნაწილი, უბრალოდ ეკონომიკაზე ლაპარაკ ჩვენი დროის დიდი ნაწილი მიეწუნება. სპორტის ახალ ამბებს მოისმენთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭირვებულობა საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ონიანია და ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრზე, რომელსაც მერი აქვს, რომლის დაფინანსება 2 მილიონი ლარია და რომელზეც არასამთავრობოები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭირვებულობა საქართველო, ამბობენ, რომ ცოტა გაუგებარია რისთვის იქმნება ეს ცენტრი და რამდენად კარგი ამ ცენტრის შექმნა. და ერთად განვიხილოთ აი ამ თემას. მაგრამ მანამდე ჯერ სიუჟეტს მოუსმინეთ. აი ეს სიუჟეტი კი შეეხება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გაზრდილი მაჩვენებლის საგანგებო წარმატებად ჩათვლას. ანუ ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ეს არის დიდი წარმატება და პრემიერ-მინისტრმა მედია არაობიექტურ მუშაობაში დაადანაშაულა. რა ვითარება ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით და რამდენად აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე? ამას ახლა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მედიის წარმომადგენლები არ აშუქებენ ქვეყნის წინსვლასა და წარმატებებს, სიტუაციას მუქფერებში ხატავენ და ამასთან არ ამბობენ, რომ პრობლემები მეზობელ ქვეყნებშიც არის. მედიის მორიგი კრიტიკა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან 12 მარტს მთავრობის ხდომაზე გაისმა და იქვე ითქვა, რომ გასული წელი მართლაც პოზიტიური იყო, ზრდა იყო სხვადასხვა სექტორში და ბიზნესმენებიც აცხადებენ, რომ გასული წელი ყველაზე წარმატებული იყო მათთვის ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ამავე კონტექსში პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2014 წელს $1,272 მილიონი შეადგინა, რაც 39%-ით აღემატება 2013 წლის წინასწარ მონაცემებს და 35%-ით ამავე წლის დაზუსტებულ მონაცემებს.
თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას, რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებას, ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში, რაც პრაქტიკულად ყველა შეეხო და მათ შორის უნებრივ ჩვენს ქვეყანასაც. და სწორედ ამ ფონზე არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი ინვესტიციების შემოსვლის ზრდის ტენდენცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნდობა იზრდება, ჩვენი მთავრობის მიმართ, რაც არის ძალიან კარგი ნიშანი.
ექსპერტისთვის ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძისთვის პირდაპირი უცხორი ინვესტიციების შარშანდელი მაჩვენებელი საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება, თუმცა ის ასევე იზიარებს კითხვის ნიშნებს, რაც სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით გამოითქვა. საქმე ის არის, რომ ექსპერტის დაკვირვებით ერთმანეთს არ შეესაბამება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარება, დასაქმების მაჩვენებელი და პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა.
ავტობზე ფასების დაცემის კონტექსტში ასეთი ნეგატიური ზემოქმედება არ უნდა მოეხდინა მაშინ სავალუტო ბაზარზე არსებულ შიდა თუ გარე პრობლემებს. ამიტომ მე მგონია, რომ საპარლამენტო მოსმენა არის აუცილებლად საჭირო სტატისტიკის დეპარტამენტის მუშაობის შესახებ.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელი გაზრდილი მაჩვენებელი ერთი შეხედვით მოსწონს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულებების ხელმძღვანელს გოგა ხიშტომანს. თუმცა ამ პროცესის ეკონომიკურ სარგებელზე ის ბევრს ვერაფერს იტყვის მანამდე, ვიდრე დაკონკრეტდება პროექტები, რომლებისგანაც ეს ფული იყო მიმართული. ამ ეტაპზე ჩვენთან საუბრისას გოგა ხიშტოვანი ერთ დასკვნას აკეთებს და იქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ გაზრდილ მაჩვენებელთან დაკავშირებული სიხარული შესაძლოა ნაადრევი აღმოჩნდეს.
მაქსიმუმი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ის რომ მან შეანელა ლარის კიდევ უფრო მეტად გაუფასურა. ის რომ შარშანი იყო კარგად, ან უკეთესად ვიდრე შარშანს ინვესტიციებთან დაკავშირებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კარგად არის საქმე. წელს თუ კრიზისი გვაქვს, ბევრად უარესად იქნება ვიდრე შარშან და შეიძლება შარშანწია.
პრობლემები რომ არსებობს და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა რომ შენელებულია, ამის შესახებ 12 მარტს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე მისულმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დოლართან მიმართებით 23%-ია, თუმცა ეს მნიშვნელოვან წილად გარე შოკით არის გამოწეული და რომ ქართულ ლარზე უკეთეს მდგომარეობაში არც თურქული ლირა, არც აზერბაიჯანული მანათი და არც სომხური დრამი. რაც შეეხება სავალუტო კრიზისის დაძლევის გეგმას, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით არსებობს მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. მაგალითად, მოკლევადიან გეგმაში შედის პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარება, ტურიზმის მნიშვნელოვანი წახალისება, დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ასევე ბიზნესის მასტიმულირებელი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება.
აგრძელებთ გადაცემას. 9:12 წუთია, 13 შესულდა თითქმის და როგორც გვეკითხარით, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გავაგრძელებთ კვლავ ეკონომიკის თემას. გავაგრძელებთ, ვერ გავაგრძელებთ გამომივიდა. მოკამპირდებელ გადავარ ნინო ეგენძე შემოგვიერთდა, ახლა გვეკითხეს ეკონომიკის ახალ ამბებს, ის კისმენდი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს მთავრობა ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას 2016 წელსაც გააგრძელებს. ფინანსთა მინისტრის თქმით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობის დროს გამოყენებული იქნება პარამეტრები, რომლებიც ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას გულისხმობს. მიკროავტობუსის მძღოლებს დღიური გეგმიური გადასახადი გაეზარდათ. შპს თბილისის მიკროავტობუსმა გადასახადის გაზრდის მიზეზად დოლარის კურსის ზრდა და ბენზინის გაიაფება დაასახელა. დოიჩე ბანკის ანალიტიკოსთა პროგნოზით 2017 წლისთვის ევროს კურსი დოლართან მიმართებაში 85 ცენტამდე დაეცემა. მათივე პროგნოზით ევროს კურსის ვარდნის ერთ-ერთი მიზეზი ევროკავშირიდან კაპიტალის გადინების მზარდი ტემპები იქნება, რაც 2017 წლისთვის 4 ტრილიონ ევროს შეადგენს. 2014 წლის მარტში ევროს კურსმა 2011 წლის შემდეგ პირველად მაქსიმუმს მიაღწია დოლართან მიმართებაში და 1.39 დოლარი შეადგინა. ბრიტანულმა ფუნტმა კი ევროსთან მიმართებაში 7-წლიან მაქსიმუმს მიაღწია. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის კომერციული მარაგის მატების ფონზე გაიზარდა. ლონდონის ICA ბირჟაზე დღეს დილით ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასი 0.16% გაიზარდა და ბარელზე 58 დოლარი შეადგინა.
მადლობა ნინო, შორს არ წახვიდე და შენც გითხარი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ რამე, ხა კი მოუსმინეთ სიუჟეტი, მაგრამ ალბათ ხალი კუთხითაც არ იქნება ცუდი ურიგო რომ თქვათ, რამდენად გაზრდილია ეს ინვესტიციები, რამდენად მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკისთვის, მაგრამ როგორც გვეტყვი რა. მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბების დროა, 9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. და შეგახსენებთ რომ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე და ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
შეერთებულ შტატებში ტრაგიკულად დაღუპული ორი ქართველი კურსანტი სამშობლოში ჩამოასვენეს სოსო მაკარიძისა და ბესარიონ გორჯოლაძის სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს ქაშვეთის საკათედრო ტაძარში 14 საათზე დაიწყება. პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა დღეს დანიშნული, საქართველოს პრეზიდენტმა დანიშნა რიგარეშეს ხდომა და განსახილველია მხოლოდ ერთ საკითხი, ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები 12 საათზე ხდომა დანიშნული, თუმცა წინასწარი განცხადებები თუ ვიმსჯელებთ, სავარაუდოდ ხდომა კორუმის არარსებობის გამო ჩაიშლება. საქართველო არაპირებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის გაზიარებას, რეკომენდაციისა, რომელიც გადასახადების გაზრდას შეეხება. ამის თაობაზე განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე განცხადებით ინვესტორების ნაწილი შესაძლოა მოგების გადასახადისგან გათავისუფლდეს.
როგორც გიგითხარით, კვლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ და კვლავ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს მიმოვიხილავთ. ნინო ევგენიძე არის კვლავ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ნინო, აბა, გითხარით.
დიდი მადლობა, ნიკო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2014 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 1,272 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2013 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელს 35%-ით აღემატება და 2008 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ყველაზე დიდი ოდენობით უცხოური ინვესტიცია საქართველოში 2007 წელს შემოვიდა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი. 2014 წელს შემოსული ინვესტიციების 21% რეინვესტირებული თანხებია, რაც გულისხმობს პირველადი ინვესტიციიდან მიღებული შემოსავლების ხელმეორედ დაბანდებას. ინვესტიციების სახით შემომავალი ნაკადები სულ 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარში ადგენს, აქედან მილიარდ დოლარამდე თანხებით ინვესტორის მიერ ვალდებულებების შემცირება მოხდა. 2014 წელს განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა ნიდერლანდებია 26%-ით, მეორე და მესამე ადგილებზე აზერბაიჯანი 24%-ით და ჩინეთი 15%-ით გახლავთ. ამ სამი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა მთლიან ინვესტიციებში 65% შეადგინა. სექტორულ წილში გასულ წელს განხორციელებული ინვესტიციების 27%, ანუ 343 მილიონი ამერიკული დოლარი, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში განხორციელდა. მეორე ადგილზეა მშენებლობა 295 მილიონი ამერიკული დოლარით და მესამეზე დამამუშავებელი მრეწველობა 174 მილიონი ამერიკული დოლარით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დამატებით აქვეყნებს იმ საწარმოთა სიას, სადაც განხორციელდა ინვესტიციები. ინვესტიციების უმსხვილესი მიმღებია BP ჯგუფი, სადაც აზერბაიჯანული ინვესტიცია განხორციელდა. მეორე ადგილზეა სამშენებლო სამუშაოების წარმოებელი Hualing International ჩინური ინვესტიციით და ნიდერლანდური ინვესტიციები უმეტესად ენერგეტიკის სფეროში იყო მიმართული და შპს აჭარის წყალ ჯორჯიაში განხორციელდა. ამავე ქვეყანამ, ანუ ნიდერლანდებმა ჩადო ინვესტიციები დამამუშავებელ მრეწველობაში. კერძოდ IDS ბორჯომი საქართველოში, ასევე RMG კუპერში, შავი ზღვის ტერმინალში, სილქნეთსა და თელაში, შპს ლუკოილ ჯორჯიასა და რომპეტროლ საქართველოში. ამერიკული შეერთებული შტატების ინვესტიციები მიმართული იყო მაქტიკოს მისამართით. რუსთავის აზოტმა მიიღო ლუქსემბურგიდან ინვესტიციები დამამუშავებელი მრეწველობის დარგში და კვიპროსიდან განხორციელდა ინვესტიციები შპს ნინოწმინდის ნავთობკომპანიის წარმომადგენლობაში. სავალუტო კრიზისის ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების, როგორც უცხოური ვალუტის ერთ-ერთი წყაროსრდა, თუმცა როგორც ჩანს, გაზრდილი ინვესტიციების მიუხედავად ლარის გამყარებაზე ამ ფაქტორმა მნიშვნელოვანი გავლენა ვერ იქონია.
მადლობა, ნინო.
მადლობა.
ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს 9 საათი და 20 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა გადაცემას გააგრძელებთ მარიამ ცინდელიანთან ერთად. მარიამ ცინდელიანი გეტყვით თუ სად შეიძლება დღეს წასვლა, რისი ნახვა შეიძლება, რისი მოსმენა, რა გამოფენა, რა ვიცი, ასე შემდეგ. თუ რამე არის, მარიამ შეცოდინება აქ და გეტყვით ახლა.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით ქალაქი ნავთობის შემდეგ ქალაქის მომავლის ისტორია. გამოფენაზე წარმოდგენილი თანამედროვე და ისტორიული პროექტების პირდაპირი კავშირის ანალიზი ნათლად აჩვენებს, რომ დღეს მიმდინარე არქიტექტურული და ურბანული პროცესების სათავეს მეოცე საუკუნის მოდერნისტული არქიტექტურიდან იღებს, რომლებიც თავიდან გააზრებული დღევანდელთან მისადაგებული და განვითარებულია. ევროპის სახლში მხატვარ ეთერ ჭკადუასა და იდენტობას კოლაბორაციული გამოფენა სახელწოდებით ანონიმუს ანონიმი გეის ნაამბობი ასეთ შეგვიძლია ვუწოდოთ იმ გამოფენას, რომელიც საზოგადოებაში არსებული დუმილით ჰომოფობიის დონის მაღალი მაჩვენებლით, დისკრიმინაციით და უხილავობით გამოწვეულ პრობლემატიკას გაუსმევს ხაზს. წარმოდგენილი იქნება ციფრული პრინტები, ინსტალაციები წერილებით, რომლითაც საქართველოში მცხოვრები ჰომოსექსუალები მოგვიყვებიან თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველ ისტორიებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირაში გადის ყოველთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი ჩაპი და ბიოგრაფიული დრამა ამერიკელი სნაიპერი.
აგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ამზადებთ ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურებთან ერთად რეგიონებიდან. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ასევე ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.gg და თუ დაგვიმაგობრდებით სოციალურ ქსელებში, ჩვენ ვიხარი ახალმა ყოველთვის რადიო თავისუფლება ქვია ფეისბუქზე, ტვიტერზე და კიდევ რა ვიცი, სად ყველაფერს არ ვიყენებ მე თვითონ, მაგრამ რადიო უფრო ხშირად არის ხოლმე სხვა სოციალურ ქსელებში, ვიდრე სიტყვაზე მე. მინდა გითხრათ ასე, რომ დაახლოებით ესე 15 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. გიორგი ონიანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ულაპარაკებთ აი რაზე. თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი იქნება, ეს არის ცენტრი, რომელიც 2 მილიონიანი დაფინანსებით შეიქმნება და აი ამ ცენტრის შექმნა რამდენიმე არასამთავრობოს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობას, უჩენს არაერთ შეკითხვას. შეკითხოს, თუ რამდენად შეუწყობს ეს ცენტრი რამე მეწარმეობის განვითარებას ხელს, რამდენად მართებულია ახალი უწყების შექმნა, რამდენად სწორია დაფინანსება. მე ამასე ველაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც როგორც გეკითხეთ გიორგი ონიანია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. მაგრამ ეს დაახლოებით ესე 10 წუთში, 15 წუთში, მანამდე კიდევ ბევრი გვაქვს მოსასწრები, ჩვენი თანაწამყვანებიც გვერდებიან და მუსიკასაც მოусმინოთ, რა ვიცი რატომაც არა.
ეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. Თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე რაშჩა ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ის ნახევარია ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალი იარესკოს განცხადებით კიევი არაგვენეს დღევანდელი დღისა მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში პირველ ტრანშს, რაც შეადგენს $5 მილიარდს. ამ თანხიდან $2 მილიარდ 200 მილიონი ცენტრალურ ბანკს გადაეცემა ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეგვიპტეში იმყოფება. ის იქ მიიღებს განვითარების ეკონომიკური განვითარების კონფერენციაში მონაწილეობა, შეხვდება ეგვიპტის ლიდერებს და 15 მარტს გამგზავრება შვეიცარიაში, სადაც დაგეგმილია მორიგი რაუნდი ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებისა 5+1 ფორმატში, რომელიც ევროკავშირის კოორდინაციით მიმდინარეობს. 13 მარტს ეგვიპტეში ჩავა აგრეთვე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერინი. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. ილია ნოვიკოვმა გამოთქვა იმედი, რომ ნადეჟდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის ობიექტური სურათი ბოლოს და ბოლოს ცხადი გახდება. ლიტვაში გაასამართლეს საბჭოთა კავშირის უშიშროების სამსახურის გაგებას ყოფილი თანამშრომელი 84 წლის პირი, რომელსაც 5 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 1956 წელს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ნიუ-ჯერსის შტატში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული ქართველი სამხედროები სოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ჩამოასვენეს საქართველოში. დღეს 14 საათზე გამართება მათი სამოქალაქო პანაშვიდი ქაშვეთის საკათედრო ტაძარში. პარლამენტის რიგარეშე სხდომაა დღეს დანიშნული 12 საათისთვის. სავარაუდოდ ეს სხდომა კორუმის არარსებობის გამო ჩაიშლება, რადგან უმრავლესობა მასში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. რიგარეშე სხდომა ლარის კურსის სტაბილიზაციაზე სამსჯელოდ საქართველოს პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნით მოიწვია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს გადაცემას გააგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, მარე მცინდელიანს მოუსმინეთ.
Синоптикოს თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 20 გრადუსია გამოცხადებული. 18 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 15, ღამე კი მინუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოს თქმით, მესტიაში 14, თელავში 18, სოხუმში კი 16 გრადუსია მოსალოდნელი. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი.
ახლა სპორტის სიახლეების დროა, ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინეთ. თილამშვიდობის უეფას ევროპის ლიგაზე, ევროპა ლიგაზე მერვედფინალური ეტაპის პირველი თამაშები გამართა და 8 მატჩიდან 6 მასპინძელთან გამარჯვებით დასრულდა. ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ამ ეტაპზე სერია A-ს ყავს და მეც სწორედ იტალიის გუნდების შედეგებით დავიწყებ. ორი მათგანი ფიორენტინა და რომა მერვედფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ფლორენციაში გამართული ეს შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ტორინო სანქტ-პეტერბურგში ზენიტს დაუპირისპირდა და 28 წუთზე მინდორზე 10 ფეხბურთელი დარჩა, მას შემდეგ რაც მსაჯმა მარკო ბენასი გააძევა რუს მარისხობრივი უპირატესობით. კარგად ისარგებლეს, მეტოქეს ორივე ტაიმში თითო გოლი გაუტანეს და საპასუხო შეხვედრას საკმაოდ კომფორტული ანგარიშით შეხვდებიან. ევროპა ლიგას შემორჩენილი 16 კლუბიდან ყველაზე გამოცდილი მილანის ინტერი ერთ-ერთ ყველაზე გამოუცდელ გუნდს ვოლფსბურგს ესტუმრა და თამაშის დასაწყისშივე დაწინაურდა, მაგრამ გერმანელებმა პირველსავე ტაიმში გაათანაბრეს ანგარიში, შესვენების შემდეგ კი კიდევ ორჯერ გაიტანეს და საბოლოოდ 3-1 იმარჯვეს. ნაპოლი კი მოსკოვის დინამოს გამოუმასპინძლდა 3-1-ით და ამ შეხვედრაშიც ანგარიშის სტუმრებმა გახსნეს. მეტოქის მოედანზე ჩატარებულ მატჩში დაწინაურდა ასევე ბეშიქტაშიც, სტამბოლელებმა ბრიუგეს მეორე ტაიმში გაუტანეს, მაგრამ უპირატესობა მაინც ვერ შეინარჩუნეს. ბრიუგემ ეს თამაში 2-1 მოიგო. ასეთივე ანგარიშით აჯობა ევროპა ლიგას შემორჩენილმა ინგლისის ერთადერთმა გუნდმა ევერტონმა კიევის დინამოს, უკრაინის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა დნიპრომ კი კიევში ამსტერდამის აიაქსს უმასპინძლა და მილიმანური ანგარიშით მოუგო. შეგახსენებთ, დნიპროში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა გამოდის, მაგრამ გუშინდელ შეხვედრაში ქართველ ნახევარმცველს მონაწილეობა არ მიუღია, რადგან მას დისკვალიფიკაცია ჰქონდა. ის ერთადერთი კლუბი კი, რომელმაც სტუმრად იმარჯვა სევილია, ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ვილიარეალს 3-1 მოუგო. ამ თამაშში ტურნირის ისტორიაში ყველაზე სწრაფი გოლი გავიდა სევილიელმა ნახევარმცველმა ვიტოლომ, ანგარიში მე-14 წამზე გახსნა. მერვედფინალის საპასუხო შეხვედრა 19 მარტს გამართება. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში პირველი თამაში ჩაატარა. გოჩარ ყებუჩავას გაცვლილი გუნდი ტურნირის მასპინძელ ჰოლანდიას დაუპირისპირდა და 0-2 წააგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ბელგიამ 4-0 დაამარცხა ჩრდილოეთ ირლანდია და პირველი ტურის შემდეგ გათამაშების ცხრილს სათავეში სწორედ ბელგია და ჰოლანდია უდგანან. ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად მეორე ადგილზე გასვლაც საკმარისი იქნება, ასე რომ საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებს ჯერ არაფერი დაუკარგავს. საქართველოს ასევე 17 წლამდელ წყალბურთელთან ნაკრები კი ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში ჩაება წარუმატებლად. ქართველი ჭაბუკები თურქთან ანატოლებთან 9-18 დამარცხდნენ. დღეს საქართველოს ნაკრები ორ თამაშს ჩაატარებს მოლდოვასთან და სლოვაკეთთან, ხვალ ავსტრიას შეხვდება ზეკ ბულგარეთს და ბოლოს ერთი ანონსიც. ხვალ ევროპის რაგბის ჩემპიონატზე უმნიშვნელოვანესი თამაში ჩატარდება თბილისში, საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები რუსეთს დაუპირისპირდება. ეს პრინციპული თვალსაზრისითაც, ცხრილის თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო თამაშია, იმიტომ რომ რუსებმა წინა ტურში რუმინელების ძლევა მოახერხეს და ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ ლოკომოტივზე მიხელ მესსა ჩასატარებელი ამ მატჩის ყველა ბილეთი 2 დღით ადრე გაიყიდა.
მადლობა ოთამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასაგეთ თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.gr და სოციალურ ქსელებში, სადაც ვართ რადიო თავისუფლება ქვია. გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად საერთაშორისო გამწვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი გახლდათ ჩვენთან ერთად. დიამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მომბზანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ აი რაზე, რომ თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი იქნება, რომელსაც ექნება დაფინანსება 2 მილიონი ლარი და ამასთან დაკავშირებით გაუჩნდა შეკითხვები რამდენიმე არასამთავრობოს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. შეკითხვები არის ძირითადად ისეთი, რამდენად შეუწყობს ეს ცენტრი ხელს მეწარმეობას, რამდენად საჭიროა ახალი უცხების შექმნა ამასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ამის დაფინანსება. Ну, моклет мимовихილა ეს რაც გეწერა თქვენთან დილავშვიდობის კიდევ ერთხელ. Рато დაიწყებთ, რატო გაჩნდა შეკითხვები? Ну, იქნება ახალი უცხება, რატო გამიჩნდა
იმასთან რომ მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ჩვენ გაგვიჩნდა ეს შეკითხვები და ვფიქრობთ რომ საკმაოდ ვალიდური შეკითხვებია. პირველ რიგში ჩვენ ვერ დავინახეთ დასაბუთება იმისა, თუ ზოგადად საერთოდ რა საჭირო ამ ცენტრის შექმნა თბილისის მერიაში, როდესაც მეწარმეობის განვითარებით ბიზნეს გარემოთი დაკავებული უკვე არაერთი სახელმწიფო უწყება. ანუ არის სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც პირდაპირ არიან ამით დაკავებული, როგორც არის თქვა საინვესტიციო სააგენტო, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი და სხვა, და ასევე მთავრობის დიდი ნაწილის მოვალეობაც არის გარკვეულწილად ბიზნეს გარემოზე ზრუნვა და მეწარმეობის განვითარება.
ხომ რა იქნება მასაც რაც თავისი არ ვიცი გარკვეული ნიშა, კუთხე, რომელიც თავისებურად უდგება ამ ყველაფერს, მხოლოდ თბილისის ფარგლებში. რამდენად გამჭვირვალეა ინფორმაცია ამ ცენტრის შესახებ, რამდენად რა ვიცით?
დიახ, აი ზუსტად პრობლემას მაგაშია, რომ არ ვიცით, ინფორმაცია არ გვაქვს. სწორედ ამიტომ გვიჩნდება ჩვენც ეს კითხვები. და აი ჩვენ გვიჩნდება კითხვა, რომ ხომ არ ხდება დუბლირება ამ უწყებების, ამ უწყებების საქმიანობის და განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა საკმაო დაფინანსება უკვე ამ თემებზე არის, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ასევე განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ფონზე, როდესაც მთავრობამ დაანონსა კამრების შემოჭერის პოლიტიკა. ამიტომ აი ამ კუთხით ჩვენთვის საკმაოდ გაუგებარია რას ემსახურება ეს.
რატო არის გაუგებარი? ანუ რა ვიცით ამ ცენტრის შესახებ? გულისხმობ რას არა აქვს თავისი არის თუ არა გაწერილი მოვალეობები, რომელიც ამ ცენტრს ექნება, ამოცანები, რომელიც მან უნდა შეასრულოს, რითი არის თუნდაც განსხვავებული სხვა უწყებებისგან?
დიახ, აი კითხვების არსებობის და კითხვების გაჩენის წყაროც სწორედ ეს იყო, რომ ეს ინფორმაცია ცნობილი არისო. და ჩვენ მოგვიხდა ასე ვთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობა, რაც საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი იმ წირე კომენტარებიდან, რომელიც ამის გარშემო გააკეთეს გარკვეულ.
რომელიც არის რა დამაჯერებელი თქვა რა რისთვის იქნება რა ხედვა აქვს თაროც?
ვერ გეტყვი, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხომ არ არის ეს ცენტრი შექმნილი რაღაც კონკრეტული მხოლოდ კონკრეტული ხალხის დასასაქმებლად. ამიტომ რომ ამ კითხვას ბადებს ისიც, რომ აი აბსოლუტურად გაუგებარია და საზოგადოებამ ასევე არის ის იმის შესახებ, თუ რა მიზეზები უძღოდა წინ ბატონი მარგიშვილის გათავისუფლებას ვიცემერიდან, გათავისუფლებას თუ საკუთარი თანამდებობიდან თავად წასვას, ხო? ანუ ეს ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის ცნობილი, ეს ყველაფერი მოხდა გაუმჭვირვალეთ და სწორედ ამიტომ ფიქრობთ, რომ ხომ არ აქვს ადგილი ასე ვთქვათ რაღაც ნეპოტიზტურ შემთხვევებთან, ნეპოტიზტურ დამოკიდებულებას. ერთი მომენტი, რომელიც მინდა აღვნიშნოთ, რომელიც ჩვენ ასევე აღვნიშნეთ ამ ჩვენს განცხადებაში, არის რომელიც დაფინანსებას შეეხება. ანუ ის 2 მილიონი ლარი, რომელიც დაანონსებული ამ ცენტრისთვის, ასევე გაუგებარია, რატომ არის 2 მილიონი. ანუ ერთის მხრივ თქვით, რომ უკვე საკმაოდ თანხა იხარჯება, თუმცა და 2 მილიონი არის ამაზე დამატებით. თუმცა თავად 2 მილიონიც არ არის პატარა თანხა დამითანხმებით და აი რაღაც რომ შევადაროთ, ხო, თუნდაც სხვა უწყებებს, რომელიც იგივე მიმართულებით საქმიანობენ, ეს არის თითქმის იგივე, რაც აქვს დაფინანსება ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოს, რომელიც ჩარშან ფინანსდებოდა 2 მილიონ 400 000 ლარით და წელს მისი ბიუჯეტი არის 2 მილიონ 900 000 ლარი და საინვესტიციო სააგენტო დაკავებულია საქართველოს შემომავალ ინვესტორებთან ურთიერთობით, საერთაშორისო ფორუმებს მართავს. ანუ ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, entry point-ი ყველა ინვესტორისთვის, ვინც საქართველოს შემოდის. საკმაოდ ეფექტურად მუშაობენ ჩვენი გამოსახედიდან იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ჩვენს გვაქვს და ასევე ეს 2 მილიონი ლარი არის გაცილებით მეტი, 4-ჯერ მეტი თანხა, რითიც ფინანსდება ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც ჩვენი აზრით ნამდვილად არის საკმაოდ ეფექტური ორგანიზაცია, რომლის დახმარებით, მეშვეობით და ინიციატივით არაერთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა იგივე საგადასახადო კოდექსში.
მოდი შევხედოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, შევახსენებ 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ არც შეკითხვა და სხვა აზრი გამოთქვათ, როგორც გენებოთ. და მონ ხაზი არის პირველი მსმენელი. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ ისმენთ.
გამარჯობა ბატონიკო, მიესალმებით გესტუმართა. ეს კითხვა მაქვს, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელს, იქნება აი სული გამჭირვალობას მიმართიოთ იმასთან დაკავშირებით, მართლა რაც მედიაში ხდება, იმიტომ რომ მერმა გუშინ განაცხადა, მე პოლიტიკური ძნობიდან გამომდინარე ყველაფერზე ვერთი ხელფასის გარდა და ჩემი ხელფასი 3000 არ ემატება, მაგრამ მოადგილეები ჩემზე ბევრს იღებენო. კიდაც ალიკო ელისაშვილის გავრცელებული კადრი გუშინწილ პალტრის საიტზე, სადაც ვიღაც დავით ომერგი 6000 იღებს. ვერ ჩვენ იქნებ გავიგოთ რა ხდება მედიაში, მინისტრები ყავს მერის მოადგილეები თუ რატომ მე დაჭიგრული ეს ხებს არ ეხებათ პოლიტიკური გზნობა. განა 3500 ლარი ცოტაა დღევანდელ დღეს გაჭირვებულ საქართველოში მაცხოვრებლების ხარჯზე ვარ ცხოვრობდე. იქნება გაგვისნათ რა არის ვასაც რა სისტემაა და რა სტრუქტურაა ეს მერია. ფული საჭირო დასგა რომ ყველა მაკულატურის კოინ დიპლომების სახით მიდიოდეს იქ რომ
თავი. მადლობა ზაის სტრიჩი გასაგებია თქვენ შეკითხვა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი ჩვენი და რა ვიცი.
ანუ
შეკითხვაზე ადამიანის მოსაზრება იყო, მაგრამ
ხო, ადამიანურ დონეზე გასაგებია, რა თქმა უნდა, ბატონის მოსაზრება. ჩვენც დაახლოებით ამ მიმართულებით გვიჩნდება ეს შეკითხვები და ამ კითხვებზე პასუხს რომ ვერ ვიგებთ, ამიტომაც ასე ვთქვათ, საჯაროდ ვცდილობთ ამ საკითხების გარკვევას. ამიტომაც სვამთ ამ კითხვებს, მათ შორის ნეპოტიზმის კითხვებსაც, ნეპოტიზმთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულების გარეშე არაფერს არ ვამტკიცებთ. უბრალოდ ეს კითხვები ჩდება საზოგადოებაში, ჩვენც გვიჩდება და ამიტომ ვალდებულად.
რატო ჩდება ეს კითხვა? თქვათ, რატო ჩდება ამ კონკრეტულ ერთ ადამიანზე, როდესაც სხვა შემთხვევაში ნაკლებად რატო აღმოჩნდა ის, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში? თქო, ბოლო კაიხანია
ყველა. რატომ აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში? ვერ გეტყვით კონკრეტულად ეს ადამიანი, თუმცა მერიის გარშემო რომ ეს თემა ტრიალებს, ეს ყოველს გვახსოვს, ეს ბოლო გათავისუფლებებით, რომელიც იყო, რომელზეც არაერთმა გათავისუფლებულმა ჩვენც მოგმართა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ჩვენც ყველანაირად ვცდილობთ რომ მათ დავეხმაროთ და ამ საკითხსაც ვწავლობთ ზოგადად ნეპოტიზმის მიმართულებით და თუ გახსოვთ ჩვენც რამოდენიმე დღის წინ დავაანონსეთ ინიციატივა ნეპოტიზმის კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ
ამაზე ცოტა მეტი მინდა რომ ორ წუთში ვილაპარაკოთ. ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენს ეთერში 9:45 წუთია და კონსმეთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და სწორედ ნინო გალაშვილი გაწყვეტ ახლა ახალ ამბებს, შემდეგ კი მოვბრუნდებით თქვენ სტუდიაში.
უკრაინის ფინანსთა მინისტრი ნატალი იარესკოს განცხადებით, კიევი არაუგვიანეს დღევანდელი დღისა ელოდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში პირველი ტრანშის გამოყოფას 5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, რომლის ნაწილი 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი გადაეცემა ცენტრალურ ბანკს ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციისთვის, 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი კი მთავრობის ხელში იქნება. ნატალი იარესკომ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ბოლოსთვის კიევი დაიწყებს სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეგვიპტეშია, სადაც გამართავს მოლაპარაკებებს, ვიდრე გაემგზავრება 2-3 დღეში შვეიცარიაში, სადაც დაგეგმილია ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხზე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. ლიტვაში გაასამართლეს კაგებეს საბჭოთა კავშირის უშრობის სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი 84 წლის ლიტველი, რომელსაც 1956 წელს ჩადენილ დანაშაულში ედება ბრალი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ნიუ-ჯერსის შტატში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის ორი ქართველი კურსანტი, რიგითები სოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე, საქართველოში ჩამოასვენეს. მათი სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს 14 საათზე დაიწყება ქაშვეთის საკათედრო ტაძარში. პარლამენტის რიგ გარეშეს ხდომაა დღეს დანიშნული 12 საათზე, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ ეს ხდომა კვორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალოს. საქართველო არაპირებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის გაზიარებას, რეკომენდაციისა, რომელიც გადასახადების გაზრდას შეეხება, ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტში გამართულ ერთობლივ საკომიტეტო მოსმენაზე.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
და ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ონიანის, არის ორსო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ჩვენ ლაპარაკობთ, დავიწყეთ ლაპარაკი ყოველ შემთხვევაში თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით, რომელზეც არის ორსო გამჭვირვალობა საქართველოს, ისე როგორც ხებსაც აქვს შეკითხვები, შეკითხვები პირველ რიგში იმასთან თუ რამდენად საჭირო ამსგავსი ცენტრის შექმნა, რა საჭიროა რომ ამხელა დაფინანსება კონდეს და შეკითხების საბოლოო ჯამში მიდის მიკითხენ რომ ხომ არ აქვს ადგილი რაღაც ერთგვარ სპეციალური უწყების შექმნას იმისთვის რომ გარკვეული ხალხი დასაქმდეს პირველ რიგში ასახელებენ ხოლმე კითხვას სვამენ მის ხელმძღვანელთან ალექსანდრე მარგიშვილთან დაკავშირებით და ცოტა ნეპოტიზმი ვახსენეთ რამდენჯერმე და აქვე მეკითხეთ რომ თქვენ არ მუშაობდით ამ თემაზე მაგრამ თქვენი ორგანიზაცია მუშაობდა და მაინც კითხავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გეგმავს რომ კანონ პროექტი ამ თვითონ გამჭვირვალობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსში ცვლილებას რომლის მიხედვითაც ნეპოტიზმი იქნება დაშადი სისხლის სამართლის კოდექსით. რა ეტაპზეა ეს?
ეს არის ჩვენი ინიციატივა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დავანონსე და ისახება ნეპოტიზმის, ქრონიზმის, ფავორიტიზმის კრიმინალიზებას, ანუ ის რომ ეს იყოს სისხლის სამართლის წესით დაშადი ქმედება. ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დიდი ხანია ამ საკითხს იკვლევს, ჩვენ არაერთმა მოქალაქემ მოუმართა იმის ფიცერებს რომ შენი კანონს გათავისუფლეს, რომ რაღაც გათავისუფლეს იმიტომ რომ შენი მათი ახლობელი თუ ნათესავი თუ მეგობარი დაინიშნა ამ ადგილზე, რომ ეს პროცესი იყო გამჭვირვალე. რეალურად ყველა ამ საკითხს აერთიანებს ის რომ რეალურად პროცესი მართლაც ხშირ შემთხვევაში საჯარო სამსახურში დანიშნვასა და გაშვებასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ გამჭვირვალე სამწუხაროდ. ეს რაღაც გარკვეულწილად კანონმდებლობის კანონმდებლობაში არსებული ხვრელების მიზეზითაც ხდება და ჩვენ გადავწყვეტთ რომ გამოვიდეთ წინადადებით, შევიტანოთ ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელთაც ნეპოტიზმის ფაქტები იქნება დასჯადი სისხლის სამართლის წესით და ჩვენ შემოდივართ ინიციატივით რომ ეს ანუ ამისთვის ადამიანი არ მხოლოდ თანამდებობიდან თავისუფლდებოდეს და ეგზალებოდეს თანამდებობაზე დანიშნა გარკვეული პერიოდის ვადით, არამედ შესაძლოა პატიმრობას კი შეეფარა.
რამდენად შესაძლებელია ეს საერთოდ? ანუ კითხვა მაქვს რომ როდის არის ნეპოტიზმი, ნეპოტიზმი. ერთი მხრივ, როდესაც ვთქვათ უყურებ სახელმწიფო სტრუქტურებს და ნახე რომ აა ვიცი ერთი კვირის განმავლობაში 10 ადამიანმა ზოგმა თავის ცოლი, შვილი ან მეზობელი დანიშნა თანამდებობაზე, ბუნებრივია კითხვები გიჩნდება და კითხვებიც არ არის, იცი რომ რაღაც მაგის გამო ხდება. მეორე მხრივ, როდესაც აიღებ თითოეულ ცალკე აღებულ შემთხვევას, დამტკიცება იმისა, რომ ეს სწორედ იმის გამო დაინიშნეს ადამიანს, რომ იმის ახლობელი იყო და არა ვთქვათ, ხო შეიძლება ცოლი არის, მაგრამ ან ნათესავია ბიძაშვილია, მაგრამ ამავე დროს თავის საქმის პროფესიონალია, ან შეიძლება ზეპროფესიონალი არ იყოს, მაგრამ იმ თანამდებობაზე საკმარისი კვალიფიკაცია ჰქონდეს. აი რამდენად ადვილია ესენი გადასაჭრა, ეს საკითხები გამოების გადაჭრა?
ეს საკითხები გადასაჭრა ადვილი ნამდვილად არ არის. რთულია, სხვადასხვა მიდგომებია სხვადასხვა ქვეყნებში. არის უწყებები, რომლებშიც პირდაპირ იკრძალება ასე ნათესაური კავშირით თანამდებობის დაკავება, ვთქვათ არ მოვიყვანე ხა კონკრეტულ მაგალითებს, თუმცა მთავარი აქ არის პროცესის გამჭვირვალობა. ანუ ეს კითხვები ჩდება მას შემდეგ, როდესაც ვთქვათ თანამდებობაში დანიშნისას ის წესები, რომელიც არის ამისთვის განსაზღვრული, ისინი არ არის დაცული. როგორც არის ვთქვათ კონკურსის ჩატარება, ასევე ამ კონკურსის გამჭვირვალობა, რაღაც ატესტაციების წესის და რიგის მიხედვით ჩატარება და ასე შემდეგ. ჩვენს საკანონმდებლო ინიციატივას რომ დაუბრუნდეთ, შეიძლება ვიტყვით, რომ ჩვენი მიდგომის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, არის ის, რომ ჩვენ თავაზობთ, რომ დასჯადი იყოს არა მხოლოდ იმ ადამიანის ქმედება, ვინც ხელი შეუწყო გარკვეულ პირს დასაქმებაში, არამედ თავად ის ადამიანის იყოს დასჯადი, ვისაც შეუწყვეს ხელი.
და რატო ეს რას მოიტანს?
ეს მოიტანს უფრო მეტ პასუხისმგებლობას და ეს იქნება კიდევ ერთი გარანტია იმისა, რომ რაღაც თავიდან ავიცილოთ ეს თემები. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ეს საკითხი ესე მარტივად მოგვარდება ესე უცხოთ, ხომ? ეს არის მრავალ ქვეყანაში ეს პრობლემა, სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვაგვარად აგვარებენ. განსაკუთრებით გავრცელებულია ეს ნეპოტიზმი და ქრონიზმი და ფავორიტიზმი ჩვენაირი წარსულის ქონე ქვეყნებში, ანუ სოციალისტური წარსულის ქვეყნებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის დამღა, რომელთა ჩვენ სულ მუდამ უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხის ეფექტურად და რაღაც გარკვეული მონდომებით მიდგომის შემთხვევაში შეიძლება ეს გადაწყდეს და რატომაც არ უნდა იყოს საქართველო ამისთვის მაგალითის მიმცემი სხვა ქვეყნებისთვის, ხო, ამ მიმართულებით.
ეხლა შეკითხვა მაქვს, რომელსაც არ ვიცი რამდენად გაქვთ პასუხი იმის გამო, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დიდი ხანი არ არის მუშაობ თებერვლიდან, ხო? მაგრამ თვითონ ორგანიზაცია დიდი ხანია ნეპოტიზმთან დაკავშირებით მუშაობს, აი, ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც ან პირდაპირ ეს თემა ან მომიჯნავე თემა. ჩემ შეკითხვას და რამდენად დაინტერესებულია თქო ხელისუფლება, იქნება ეს პარლამენტი თუ მთავრობა ამ საკითხთან ბრძოლაში. ანუ ერთ-ერთი ბრალდება, რომელიცაც ხშირად წაუყენებენ ხოლმე ამ ხელისუფლებას, არის ის, რომ ისინი უმაღლესი დონიდან მოყოლებული ახალისებენ ნეპოტიზმს და თავად იღებენ მონაწილეობას ამ ყველაფერში. ანუ რამდენად ეს არის სისტემური პრობლემა, რომ გაჯერებულია ნეპოტიზმით, თუ რა ვიცი, ხელისუფლების სხვადასხვა შრეები და ამიტომ არც უნდათ რომ მოაგვარონ, თუ არის ეს პრობლემა, რომელსაც თვითონაც იქ ვინმეს უნდა რომ ან კანონი მიიღოს ამასთან დაკავშირებით, ან მოგვით რა აღმოიფხვრას ეს. პირად შტაბის შრეებს უფრო გთხოვთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი პირად საუბრებში რა სამბობ.
რო თქვენ როგორც ახსენეთ, ამიტომ ძალიან გამიჭირდება ამ კითხვაზე ისე ვთქვათ კვალიფიციური და სრული პასუხის გაცემა. მართალი ვიტყვით, არც არავის თან მქონია პირადი საუბრები ამ თემაზე, რომ მათი ასე ვთქვით შინაურული საუბრები მოგიყვეთ ახლა თქვენ. უბრალოდ ჩემი დაკვირვებით და ჩემი მოსაზრება და ჩემი ძლიერ გითხრათ, რომ არ ამგონია რომ რომელიმე ხელისუფლება ან ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი იყოს ამაში დაინტერესებული, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში და განსაკუთრებით საქართველოში ესეთი ფაქტები არ იმალება. ჩვენ პატარა საზოგადოება ვართ, ყველა სიცნობს, ყველაფერი ადრე თუ გვიან, უფრო ხშირად ადრე ჩდება, ხო ხდება ხოლმე ცნობილი და ამიტომ არ ამგონია რომ ვინმე ასე ვთქვათ მიზანმიმართულად ამას ახალისებს, იმიტომ რომ ეს რა ვიცი ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ქულების დაკარგვის ასე ვთქვათ უცილობელი გზა არის და არ ამგონია რომ ვინმე ამას მიზანმიმართულად აკეთებდეს.
და ბოლოსაც კითხავთ კლავიბაზე თუ რა არის ნეპოტიზმი და რა სიტყვაზე დეფინიცია ზუსტად კი არ ვიტყვი, მაგრამ თქვათ ადამიანი თანამდებობაზე ინიშნება იმის გამო, რომ არის სხვა ადამიანის ახლობელი. სიტყვაზე თქვათ არის ერთი ადამიანი, რომელიც არის ბიზინა ივანიშვილის ფავორიტი, რომელიც საფუძვლად არის მოქალაქის სტატუსით და ნუ აქვს მრჩეველის ფუნქცია თუ არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ პოსტი არ უჭირავს არაფერი. და ამ დროს თქვათ ამ ადამიანს ნიშნავენ სადღაც აკრებულოში თუ გამგებლობაში თუ მერიაში. რამდენად ნეპოტიზმი ქვია მას? იმიტომ რომ ვინც დანიშნა იმის ახლობელი არ არის, არც ნათესავი არ არის, უბრალოდ სხვა მოთხრა, რომელიც ასევე არ არის პრემიერ.
ანუ ჩვენ ზოგადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში ასე ვთქვათ კაზუისტურ გარემოში ცხოვრობთ. ანუ ბატონ ბიძინა არ იკავებს არც ერთ თანამდებობას, მაგრამ ვიცით და რაღაც უგრძნობთ ყველა რა დეფაქტო გავლენა აქვს. ამას თვითონაც აღიარებს, რომ ამბობს, რომ ჭარბინდობა აქვს საზოგადოების. თუმცა რეალურად დაკვირვებითაც ჩანს, ხომ, რაღაც ბატონი მიძინა გააკეთებს რაღაც განცხადებას ან რაიმე აზრს გამოთქვამს და შემდეგ ძალიან ხშირად ამას მოყვება ხოლმე ზუსტად მეორე დღიდან ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ ხელისუფლებასთან ასოცირებული პირების ვთქვათ იგივე ჭრილში გაკეთებული
განცხადება. რომ რა ეთქვა დანიშნოს რა შეიძლება ნეპოტიზმი ქვია მაგასო კიდე სხვა რაღაცაა.
ვერ გეტყვით, იცით, ესეთ კაზუისტიკაში ნამდვილად ვერ შევალთ ახლა. არ მაქვს ამაზე გასახვი, ზუსტად რა ქვია ამას. ნორმალური რომ არ არის ეს ხა ფაქტია.
მადლობა დიდი. გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყეთ ლაპარაკი მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის შექმნიდან და შეკითხვებიდან, რომელიც ამ ცენტრის შექმნის გარშემო არსებობს და ნუ დაასრულეთ ბოლოში ნეპოტიზმზე ვილაპარაკეთ რაღაც ხანი, იმიტომ რომ პრინციპში შეკითხები იმიტომ არსებობს, რომ არის შეკითხები, ხომ არა აქვს ადგილი ცენტრის შექმნას, არა იმიტომ რომ საჭიროა, არამედ იმიტომ რომ საჭიროა გარკვეული ხალხის დასაქმებაო. მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავრცელებთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს მოვიტოვეთ ორი წუთი პრესის მიმოსახილად. ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა წერენ ქართული გაზეთები დღეს.
დავიწყებ ჟურნალ ლიბერალით, რომლის ყდაზე გამოტანილია ერთ-ერთი თემის სათაური მონსტრები ქალაქში. გაუცხოება მოსახლეობასა და ქალაქ შორის ურბანულ დინამიკის პირობებში შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანოს და ქალაქი მხოლოდ მკვდარი შენობების გროვად აქციოს. ეს არის ერთ-ერთი ამონარიდი ამ სტატიიდან. სარჩევში ასევე ნახავთ, რომ ამ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ რომან გოცირიძესთან, სათაურით ეკონომიკური დრამა წინგველის. და ბევრ საინტერესოს ნახავთ დღეს გამოსულ ჟურნალ ლიბერალში. გასტი რეზონანსი თბილისში ბინები აღარ იყიდება ლარის დევალვაციამ უძრავი ქონების ბაზარი შოკში ჩააგდო წერს გაზეთი ლარის მკვეთრი გაუფასურების შემდეგ უძრავი ქონების ბაზარი უფსკრულის პირას აღმოჩნდა დედაქალაქში ბინების ყიდვა გაყიდვა ისედაც ჭირდა მაგრამ ახლა თითქმის შეწყდა რეალიზაცია კატასტროფულადაა შემცირებული გარდა ამისა 10-დან 7 კლიენტს ბანკში სესხი აღარ უმტკიცდება წერს რეზონანსი პრორუსული ძალების გავლენა საქართველოზე ამავე გაზეთში ირაკლი მენაღარიშვილის სიტყვებია გამოტანილი ჩვენი საზოგადოება განსაკუთრებულად ფხიზლად და ფრთხილად უნდა იყოს რეზონანსი დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ ინტერვიუს ვახტანგ ძაბირაძესთან ოცნების მძაფ კრიტიკას მოსახლეობა ნაციონალების მხარდაჭერა დაღიქვამს ასეთი სათაური ინტერვიუსი გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა 21 მარტი რომელიც მოძალადე დამნაშავე ნაციონალური პარტიის ნარჩენებმა ახალი ფერადი რევოლუციის დღე დანიშნეს თვითონ ამ ნარჩენების დასამარების დღედ უნდა იქცეს ასეთი გაზეთის ესე ვთქვათ ფრაზა პირველ გვერდზე წითელ ფონზე არის ეს ფრაზა ქვეყანა ხელიდან რომ არ გამოგვეცალოს ასეთ სათაურთაც გაეცნობით სტატიას გაზეთი ვერსია ბიზნეს ევანიშვილის ანალიტიკური ток-შოუს წამყვანის ექსკლუზიური ინტერვიუ არჩილ გამზარდიასთან არის ინტერვიუ რომელიც პირველსავე ინტერვიუს დასაწყისშივე აღნიშნავს რომ თავადაც დაზუსტებით ვერ ამბობს უკვე არის თუ არა გადაცემის წამყვანი რადგან ეს მოლაპარაკების შეთანხმების პროცესი არ დასრულებულაო და გაზეთი ახალი თაობა გიგაბოკერიას თავს დაესხნენ ჩხუბი პარლამენტშიც გაგრძელდა ამავე გაზეთში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მილიარდს გადააჭარბა
მადლობა ნინო ნინო გალაშომა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა და ნინო და მე ნიკან ერგაძე ორი საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 8-დან 10-მდე ვარცხავთ ყოველდღიურ ეთერში ჩვენ თანაზამყვანებთან ერთად რომლებიც სხვადასხვა თემებზე ვაწყდიან სიახლეებს ან თავის მოსაზრებებს გვეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr და დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებში სადაც ქვია რადიო თავისუფლება და ნუ გვისმენთ ბუნებრივია FM 107.4-ზე დილის გაცემა დასრულებულია მაგრამ რადიო აქცევს მაუწყებლობას